Dre Democracy. Mani murtii federaal Itiyoophiyaa Naqaashii Abbaa Alangaaddaa waan obbo Baqqalee Garbaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanootii fi miilota isaaniitiin himatan biyya Dhingaddaatiif kalee caqasuu jalqabee ardhammoo hin taane jedha abukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa Jalannee dubbisa.
Wiixata darbee jalqabee namoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamaniif ragaa ittisaa dhaggeeffachuun hanga kibxata kaleessaa waaree duraatti itti fufee ture. Waaree booda garuu obbo Baqqalee Garbaaf obbo Dajanee Xaafaa gaaffii fi mormii dhageessisan booda dhaddachi addaan kutee ba'uu abukaattonnii fi maatiiwwan dubbatanii jiru. Kaleessa waaree booda dhaddacha irratti argamanii katuran haati warraa obbo Dajanee Xaafaa Assallafash Mulaatuu haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Manni murtii kanaan jireenyaa beellamu bultii sadiif ture ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan kan murteessee ture daanyoonni dura. Beellama sanarratti akkuma ittisa ragaa dhiyaatetti adeemaa jira ture. Kaleessa galmee isaanii dhiisanii kanan biraa hordofaa jiru turan. Kanumarraan kan ka'e laaqanaa booddee daanyoonnis galanii. Kaleessa sa'aatii booddee garuu abukaattoon hin jiru isaanuma dubbatate. Seerri kanaan dura murteessee jiru qaama mootummaadhaaf xalayaanni barreeffame akka isaan dhufanii ittisa ragaa nutti waamamu dardaabbiin akka ergamuuf taasisanii jiru. Isin immoo maaliif duubatti deebistanii biyya kana keessatti seerri tokko duubatti hin deebi'u. Kanaaf daanyoonni dura dabarsaniiru. Isumatti nuufuufsiisa malee amma duubatti deebitanii ganaa waan dhaggeeffattanis waan ilaaltanis waan mari'attanis hin jiru jedheen Dajaneen gaafateen warra himatamtoota akkuma jiranitti jedhanii kana nutti himaa jennaan. Daanyoonni immoo lakkii isaan jiruu baay'ee waan qabaniif waan isin bira sichisiisu maalidha jedhanii dura dubbatanii turaniif seerri duubattis fuuldurattis deemuu danda'a. Kanaaf immoo kana ganaa duubatti deebisnee ilaalleetiin dhufuun dhufani kan jedhu murtii dabarsina gaafa jaha jedhani. Gaafa jaha murtii nu dabarsitu taanaan nuni asseenyee isiniin hin dhaggeeffannu. Isinis nu dhaggeeffachuun barbaanne. Kanaaf du'as yoo ta'e kan murteessitan hundumaa waan fudhannuuf ajajni isin bira dhufee yoo jiraate ammuma murteessaa nutti hima. Ragaa keenyaaf yoo ishii jettan ragaa waammanneef dabdaabee nu barreessa. Hin ta'u yennaan immoo isin hin dhaggeeffanne yennaan daanyaan inni tokko keessumaa akkuma qabiitii hin oriyessi hin dubbatassi yeroo adda addaa amma deebisee yetazaafaa marajaan miyaadatti as qaxxaal kan jedhudha amma kan dubbatu kana caalaa waan dubbatu hin qabu daanyaan sun. Innaa isaan akka doorsisus kajeelee isaanis immoo lakkii egaa akka isaanaan hin teenyu nuni ammuma murtii sana nutti himaa malee hin teenyu jedhan. Kanumaan ta'a jedhanii doorsisus poolisiinis teessisaa jennaan poolisiinis teessisuu hin dandeenye bakka waluma faana gadi ta'anii sirbaa baasatanii turanii kan qabsoon kan duraaf afaan tokkoon sagalee sana eegsisnaan dhaqqaabiddiitiin ka'ii jedhee nyaan itti mee wal faana ba'an isaanii achumaan isaan kunis baasanii makiinaatti naqanii gara qilindootti geessanii. Jarri kun koo balleessanii miti kan hidhaman. Kan eegamu immoo kan kanaan duraas jira waan adda addaas jira. Egaa tolas ta'ee hamminas ta'ee maatiinis ta'ee isaanis ta'ee fudhachuuma qabna kan nurra dhufu.
Abbaa manaa keessan obbo Dajaneen isaan ogeessa waa'ee seeraati miti. Isin har'a mana murtii dhaqxanii turtanii?
Ganama deemeera hamma sa'aatii afuritti mana murtiin finnee ture warra kaantu galee uummanni garuu baay'inaan ilaaluuf dhufanii turanii yaa'unuun achumatti isaan dhiisneetu qilindoo deemne.
Wiixata darbee qabee deemsa mana murtii keessaa attam akka ture kan naaf ibsite immoo intala obbo Baqqalee Garbaa boontu turte.
Kaleessa baay'ee muufannaa qabu turanii kaleessa waarii dura hamma achi turetti beellamni kan isaaniiti garuu isaan galmee kan biraa ilaalaa turanii. Dhingaddaa akkasuma abbaan nuti waa'ee aangawoota mootummaa akka dhufaniif yeroo isaan gaafatanii afur dura gaafatame aga yoonaa walqaa waamicha isaan hin qaqqabne jedhee dubbate. Abbaan nuti amma ajaja kennaati qaqqabsiisaa jedhanii gaafa isaan akkas jedhan immoo kallattiidhaan wal argaa'ee dhimmi isaaniin barbaadaniif maaliidha jennaan abukaatoon isaanii dhimma sana gaafa isaan dhufan himna. Isaan fuulduratti haasofna malee amma isinitti ninnu jedhe. Abbaan murtii abbaa maalangaa ta'e hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Kaleessa dheengadda.
Silaa har'a ture mini manni murtii guyyaa sadaffaa beellamni?
Har'a ture. Har'a mana murtiitti dhiyaanne kanaaf mana murtiitti dhabnee gaafa nuun achi deemnu argine maasaftan jenna namni dhufeenu gaafate sin jiru mana murtiitti sin dhiyeessina jedhee poolisiinis ta'u warri manaidha qaamni biraan dhufee kan nu dubbise hin jiru kan maasafne jedhan. Baqalanfaa ammoo wanti kun ji'a 4 lafarraa harkifame har'aaf bora kan beeksistiin barbaannaa jedhani.
Har'aa waan itti mameen jiru akkuma itti rarra'ee jiraa jechu.
Wanti simi hin jiru waajiratti abukaatoo bulbulimuu waamanii akka isaan sadaasa jaa wal faana dhiyaatan kan jiru akkatti mallageenya.
Abukaatoon obbo Baqqalaa fa'aa ammoo waan dhaga'an hin qaban.
Obbo Abdul Jabbaariif obbo Ammahaan har'a hin dhufne kaleessa Suwaaree boodan jiran turan.
Kanneen galmee kanarratti himataman namoota 17 keessaa abukaatoo himatamtoota 13 ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa har'a maal akka isaan mudate gaafatamanii.
Lama jala murtee kennina jedhanii abbaan seeraa hin jiru abbaan alangaa hin jiru maaltu maali jennee finnee eeggaa ijoollee mana galmee gaafannu haadha namni murteessaa hin jiru jedhanii. Daddatoo gaaseenneef hin jenne maamiltootiin kenne hin afanne waan afanniif hin beekne hin dhufne isaani. Dhimma keenya itti fudhatanii waan biraa jalqabnaan jidduudhaan ka'eeyani tokko akka dandeessa fuudha sagalee iddoo lama biraa waan qabuuf lammaffaa ati simbiraa kaleessa wanti irra oollee wanti waliin galiin wanti isan ta'e ni jira isa san gaafa dheereeni. Dhimma gurmeessaa jennu turetti adda beekan itti beekamna kaleessallee iddoo waan tokko nuun hin jedhin dandeessa akkasumatti deemee. Amma isa kana qulqulleeffachuu dhufne tokko isaa namoonni kun maaliif hafanii dhagaan iddilee maaliif jijjiirame. Yoo jijjiiramummoo beellanni qabamee jira. Beellanni kun yoo itti qabamee kan akkanatti isaan barbaadan abbootiin seeraa kaleessa isinitti illee jedhanii nu kaleessa dhageenya jennee araanaa ilaalamu kaatuun namni lamaallee jira. Akkanatti dhageenya jennaan hin dhageenya gaa jenneeni kan jaatti qabame kan dhalaa garbaafa kan jala isaan arfan irra gaggeessitoota ofiikooti. Kan namoota kaawwanni kan baalagaa kan dhagaa maaliif jijjiirame. Hunduma isaatu walitti qabaa kan daraarfanitti illee ta'ee kan namoota warra galmee kanarra jiru hundatti. Jaarsi jijjiirree kanaa wanti amma akka isinitti hin jiru gaafa jaarsa dhuftanii gaafachuu qabdanii. Amma wanti hin keessumee hin jiru jedhan gabaabsanii.
Amma gaa inni dhaggeeffataminis inni jalqabames hundumtuu gaafa ja'a attamitti wal duukaa laalamuu danda'a.
Nama dinqes tokkoffaa ka ja'a amma kan Baqqalaa fa'aa ragaa ittisaaf dhufuu qabu moo hin qabu kadeen gadda beellaman tokko inni gaafatanii lammaffaa immoo namni 16-16 kan ittisuun barbaadnu addatti gaheetiin murteessee nuu kenname qilixxuma keessaa ayyaanu jedhan kunillee guyyaa sanii qayyana ruudaa jedhamu kunillee kan hin dhiyaatiin kan filinta marti hambisanii guyyaa sadiin kanaa hin dhumne kan isaallee hin kaafna akkasumaan immoo faragaan isaanii ittisaa hin dhiyaatiin namni 13 xiqqaatu ragaa 2-2 yoo qabaatee namni 13 gara ragaa hedduutu jechuudha gaarii kun hundi isaatiin taphatamne daakunu munuu rakkatti walitti qabamee gaafa kan tokko caarri hawwatamu nama hundattiin ulfaata mootummaan cinaa tokkoon murtee saffisiisaa murtee amansiisaa. Akkas jedhaa gaariin qabatamaan wanti ilaallamu haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha. Kan mootummaan jedhuuf kan manni murteellee akka mootootitti yookiin yaada guddaatti taphatanii jedhanii kun amma garagaragaa amma waggaa lamaaf deemu jarri kun amma ammaatiif ragaan ittisaa hin dhagafaale keessatti beellamni illee tokko jijjiiramu dhaggeessi sababa gaa shakkamtootatti illee hime amukaatota illee hime dhaggeessaa illee isa godha amma kaleessa illee akkasumatti mota ta'ee adda deemne. Amma kana akka gabaabumatti illee gabaabumatti gaa kan nama 17 gaafuusan laalama jedhanii akka itti laalamu meeshaa fuudhanii wajjin cawwanii irraa itti dhagaa.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinuu laattaniif galatooma.
Isin illee baay'ee galatooma.